Ja Here, ons so dankie Here dat U ten spyte van die almag nog steeds kies om Uself te beperk in die vorm van die liefde. En net vir ons te sê, ek het jou lief, maar ek wag sodat jy 'n keuse kan maak. Ek forceer nie my liefde op jou af nie, want dis wie ek is liefde. Dankie dat ons kan reageer, Here, dankie dat wanneer ons U aanbid, wanneer ons met woorde na U toe kom, wanneer ons sing, reageer ons op daai liefde, Here, en U het 'n welbehae. U vind vreugde daarin wanneer U kinders net na U toe kom soos hulle is, Here. Want U kyk met die oë van Jesus. U kyk deur die bloed na ons en U sien dat ons perfek is. U sien dat ons geheilig is. Maar U wil hê ons moet reageer en net sê, Jesus, ek aanvaar U. Jesus, Jy is die een vir wie ek lewe. Sonder Jou beteken my lewe niks nie. Sommige net daar in jou hartskamer, as jy dit met jou mond vol doen dit. Sê vir Here, Here, ek reageer op die liefde. Ek weet nie hoe om dit presies te doen nie, maar ek reageer op die liefde. Dankie Heilige Gees dat U teenwoordig is en dankie dat U met ons praat. Elkeen op ons eie plek, elkeen in ons eie hart met ons eie taal. En ons prys U naam daarvoor. Amen. Welkom julle. Ons is so opgewonde om al die gelukkige gesigte te sien. Ek gaan na die tyd daai foto bestudeer. Net kyk hoe julle gesmaal het. Net om al kalf aan te sluit by wat die vloei van wat ons ervaar het in lofprys en aanbidding. So rukkie terug, 'n jaar terug of so, was ek by 'n troue en die meisie wat getrou het, sy was verkragt toe sy jonk was. En ek bedoel dis vir 'n pa wat 'n dogter het, seker die gruwelikste ding om aan te dink. Maar op die troue kom die heiligheid van God en die liefde van God en bedek alles. En is 'n heerlike oomblik van God se glorie wat deurskyn en waar God sê, "De, vat so saad. Alles wat jy kom doen het om te steel en te verwoes, ek wys vir jou my heerlikheid." Die Here het my nou herinner ook terwyl ons lofprys aanbidding, ek het betrokke by 'n jongere geseën en hy was betrokke met pornografie en het geeskaleer in 'n klomp gruwelike dinge in sy lewe. En toe hy voor my kom sit, ek het verwag dat ek hierdie lang sessies, beradingssessies met hom het. Toe sê die Here net vir my, hy is klaar vergewe. En ek kon daai vergifnis oor hom uitspreek. Ek het die vergifnis in sy oë gesien. En nou is hy is 'n man wat voluit vir die Here lewe. Jy sal nie eers weet dat hy betrokke was by enig van daai goed wat hy daai dag met my gedeel het nie. Want die Here vergewe, maak nie saak hoe ver jy weg is nie. Die gaping tussen jou en God is net een mens en is Jesus Christus. En wanneer jy Jesus aanvaar, dan is daai gaping, dis die brug. Jy is in 'n verhouding met God. Die teenwoordigheid van God is met jou. Dis wat Jesus vir ons beloof het. En dit is waar vertroue inkom. Om te weet dat in Jesus is ek volmaak. Die Engels praat van, is ek 'n saint. Dis nie, jy hoef nie 'n wonderwerk te doen om 'n saint te wees nie. Jy moet Jesus aanvaar om 'n heilige te raak. Is dit nie wonderlik? Miskien moet ek ook soom Dani sê, as jy saam stem met daai stelling, steek net jou hand op. En as jy baie saam stem, steek al twee hande op. Dit lyk baie goed. Want alles wat ons doen, of ons nou praat vandag oor profesie en oor geestelike gawes, dis waar dit begin. Ek was net so geseend met Gerrit, dankie dat jy dit ook net bevestig het. Al hierdie dinge wil gebeur en die Here wil die bonatuurlik laat vloei in die gemeente. Ons moet vir mense bid en hulle moet genees raak. Ons moet vir mense die geloof hê om te sien hoe kanker weggaan, verdwyn. Dit is my hart, dis wat ek sien wat gaan gebeur in hierdie gemeente. Maar wat Gerrit net so mooi gesê het, miskien met haar ook, stem jy saam met daai stelling? Great, dankie. Wat Gerrit net so mooi gesê het, is alles deur Jesus Christus. Ons grootste mandaat op hierdie aarde is nie eers om disippels te maak nie, maar is om Jesus te ken en alles vir hom te gee en om in 'n perfekte eenheid met hom te lewe. En vanaf daar vloei alles. Maar soos Joke net so mooi gesê het, God gee ons 'n keuse om in daai eenheid te lewe. Great, 'n inleiding tot 'n inleiding. Ons praat oor 'n profetiese kultuur vandag. Ons wil hê mense moet hulle op hulle gesigte val. Ons wil hê mense moet op hulle gesigte val. Ons sal sien waar ons daarby uitkom. So nou wil ek by julle weet, watse vers gaan ek eers gebruik? Jy mag dit opsit, Janie. Want dis mos 'n profetiese preek. Kom aan, visie. Dis is so moeilik hier. As jy 'n bietjie kennis het van waaroor ek die afgelope tyd gepraat het, dan kan jy dit dalk reg raai. Of profeties reg raai. Kom aan. Okay, nee. 1 Korintiërs 14 vers 1. Dit sê dit. Luke, did you get it? Luke is English and he's coming to the Afrikaans service. Luke, ons hou baie van jou, as gevolg van dit. 1 Korintiërs 14 vers 1, dit sê, Jaag die liefde na en beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar veral om te profeteer. Die Engels sê, follow the way of love and eagerly desire gifts of the Spirit, especially prophecy. En as ons kyk na wat het, in die Engels sê, the eagerly desire, die Griekse woord, as jy iets begeer, hoe voel jy daaroor? Hoe voel jy daaroor? Jy wil het baie graag hê. Maar die woord communikeer selfs 'n groter begeerte. Dit sê eagerly desire. Dan om jou begeerte moet groter wees as 'n begeerte om iets te hê vir geestelike gawes. En dan sê dit baie spesifiek ook en veral dat jy moet profeteer. So en dit is waar ons hierdie volgende 3 maande wil uitkom. Hierdie is eintlik 'n lang advertensie vir ons klein groepe wat julle asseblief moet inteken op. Dit gaan ons uitdaag om op geloof uit te stap, maar ook op 'n plek te kom waar mense letterlik op hulle gesigte neerval. Ons sal later daarby uitkom die teks in die Bybel se verwysing daarna van die teenwoordigheid van God wanneer mense 'n profetiese kultuur in 'n gemeenskap vestig. So as ons kyk na begeerte, daai woord daar is dieselfde woord wat vir welis gebruik word. Lust. Engels sê eintlik we should lust after spiritual gifts. In die konteks van die vorige hoofstuk was liefde, in die konteks van Jesus is liefde, moet ons 'n begeerte hê, 'n verskriklike begeerte, sê die Bybel, om te beweeg in die geestelike gawes. En dan later verduidelik Paulus hoekom. Want ons wil hê mense moet plat neerval op hulle gesigte en hulle moet sê, die Here is waarlik tussen julle. God is groot. So dis die eerste inleidende vers. Die tweede deel is hierdie groot gedeelte wat julle almal ken, Handelinge 2 vanaf vers 17. Nou, miskien wil ek net vir julle aanleiding gee tot wat op daai punt gebeur het. Kom ons begin by die heel begin. Adam en Eva, julle almal ken vir Adam en Eva. Adam en Eva sondig. Die groot ding wat daar gebeur is nie net dat hulle vuil is en dat hulle sleg is en dat hulle sondig is. Die groot ding wat daar gebeur het is dat die teenwoordigheid van God word weggeneem van hulle. Want God en sonde kan nie in eenheid saam leef nie. So daar is heeltyd hierdie begeerte, hierdie behoefte van God om met sy volk 'n ontmoeting te hê, om tussen sy volk te wees. Dis hoekom die tabernakel van Moses daar was, dis hoekom die tempel daar was, want een keer 'n jaar wil God hom ontmoet met daai volk van hom in die vorm van 'n priester wat ingaan en die bloedoffering doen, die offerande doen vir al die volkssonde. Een keer 'n jaar, teenwoordigheid van God een keer 'n jaar by mense. En dan kom Jesus en hy is die offer vir al ons sondes. Hy is daai een keer 'n jaar offer. En wat Jesus doen, hy doen dit altyd in 'n oortreffende trap. Hy vee alle vorms van bloed offers vee hy van die tafel af. En hy sê ek is die offer sodat julle nie een keer 'n jaar nie, maar permanent in my teenwoordigheid kan lewe. En dan sê Jesus ook ek moet weggaan want dit is tot julle voordeel. Hoekom is dit tot julle voordeel? Hoekom moet ek weggaan? Wat is beter om saam met Jesus te lewe? Daar's voel vir my niks beter nie, maar Jesus sê dis tot julle voordeel dat ek weggaan, want dan kan ek die Heilige Gees stuur wat in die Heilige Gees verteenwoordig God se teenwoordigheid, God se manifesterende teenwoordigheid in ons lewens. En dan wat gebeur? Jesus sê vir daai disippels, een van hulle was by die kruising gewees, die res het almal useless en iewers op 'n ander plek gewees en bang, hulle word ook gekruisig, een van hulle Petrus, en as hy wat op hierdie stadium opstaan, hy lieg so min en sê nie, hy ken nie vir God nie, hy ken nie vir Jesus nie, wie is hierdie Jesus waarvan hulle praat? En dan word die Heilige Gees word uitgestort, 50 dae na Petrus vir Jesus verloon, sê hy ken nie vir Jesus nie, 50 dae en dan Jesus, of Petrus, staan hy met hierdie vrymoedigheid op en hy sê die volgende woorde, mense, dit wat julle nou sien wat gebeur het, want die Heilige Gees het gekom, was druisende wind, daar was tonge van vuur op die mense koppe, dit was 'n malspoel gewees, want as ons kyk die reaksie op wat dit gebeur het, die ouens gesê, hey, kyk hierdie mense, party van hulle het gesê, wow, dis ongelooflik, hierdie mense praat al die verskillende tale, nie eens geweet, hierdie Jode praat al hierdie, Galileërs praat al hierdie verskillende tale nie, die ander het gesê, het hierdie mense nie te veel soetwyn in nie. Dit is interessant dat die Bybel spesifiek sê soetwyn. So jy moet wegbly van te veel soetwyn. Daar waar ek vandaan kom, Rossingwil, was Hannepoetjie, ken julle Hannepoetjie? Dis 'n baie gewilde soetwyn. En die goedkoper weergawe was die Vaal Jaapie. Weet nie of julle die Vaal Jaapie, ken julle die Vaal Jaapie? En dan staan Petrus op. Pieter Pollock het al gesê, Petrus was definitief 'n cricketspeler, want hy staan in die Bybel, en hy het opgestaan saam met die 11. Hy was die 12de man, hy het cricket speel, in elk geval, die van julle wat hou van sport. En hy sê, dit is wat gebeur het, en hy haal vir Joel 2 aan, hy sê, in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters, let op, profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. En ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort, en hulle sal profeteer. En ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. Die son sal verander in duisternis en maan in 'n bloed, voordat die groot, Afrikaans sê, deurligtige dag van die Here kom. Die Engels sê, the great and glorious day van die Here kom, en elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. So wat doen Petrus? Hy sê, Joel het geprofeteer tot op hierdie stadium, en dit is wat nou gebeur het. Daar sal 'n tyd kom, waar mense gered kan word. En dis daai era waarin ons lewe. So ek wil gou vinnig vier punte uit hierdie deel uithaal. Ek dink jy kan 300 punte uit hierdie gedeelte uithaal. Die eerste een is, dit sê, die Gees sal uitgestort word. Die Heilige Gees kom, word uitgestort oor die mense. Die Bybel praat van ons kan die Heilige Gees ontvang, wanneer ons Jesus aanneem, dan kom, wat my skoonma praat van die Heilige Gees gaatjie, die liewe Jesus gaatjie wat gevul word met die Gees. Is die enigste ding wat daai gat kan vul, is die Heilige Gees. Sal op alle vlees uitgestort word, en let op dit, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. En iets wat ek wil uitlig, en dis nie die hoofpunt nie, is dat God sê, wanneer die Heilige Gees binne ons kom woon, dan tas dit ook ons gedagtewêreld aan. Ons verbeelding ryk, ons verbeelding word aangetas deur die Heilige Gees. Ons het so 'n goeie voorbeeld in Bybelskool gehad nou Dinsdag. Ons het gepraat oor die Heilige Gees, en in die notas was, dink, 6 of 7 tekens van die Heilige Gees. Soos die Heilige Gees is olie, het word vergelyk met olie, het word vergelyk met vuur, het word vergelyk met 'n seël. En ons het almal ons oë toegemaak en ons het die Heilige Gees vertrou dat hy vir elkeen, sonder om in die notas te kyk, vir elkeen 'n prentjie gee van wie hy is. En uit daai 15 mense wat in Bybelskool gesit het, het ons al 7 of al 8 van daai tekens gedek. Selfs 'n seël. Wie van julle het al ooit gedink aan die Heilige Gees as 'n seël? Ek dink baie min van ons. Ons dink aan duif, ons dink aan die vuur, ons dink aan al hierdie, aan die olie dalk, aan die salwing, maar die seël. Maar tog was die Here getrou, want ons het toegelaat om ons verbeelding te gebruik, om vir ons te wys wie hy is. En Ivan sien toe 'n seël. Wel, ons het aanvanklik gedink, hy het gesien tin folie wat iets seël, en dink is net oor hy met Marie-Louise uitgaan, en sy hou van kos maak, maar dit was die Heilige Gees, Ivan. So dink daan, dis iets waarvoor ek vertrou vir die Heilige Gees, is dat hy vir ons drome, wie van julle wil drome droom? Van die Here, nie van die duivel af, wie van die Here af? Wie van julle het al 'n droom gedroom van die duivel af? Wie van julle het al 'n droom gedroom van die Here af? Okay, wow, dis ongelooflik. Maar ons wil hê dit moet meer gereeld gebeur, want dis wat die Here sê. Ons sal drome droom, en vir al die ou mense sal drome droom. Weet nie wie die ou mense is nie, mag niemand kyk nie. En dan die jongelinge sal gesigte sien, visioene. Die Here wil hê ons die prentjies, hy wil dit wat in ons gedagte wêreld, hy wil dit daar infiltreer, en hy wil hê ons moet kan prentjies sien. Wie van julle was al geseën deur iemand wat 'n prentjie vir jou gegee het oor iets wat hy oor jou lewe sien? Wie van julle was al geseën daarin? Okay, die Here wil hê daar moet meer sulke goed gebeur. Inteendeel, hy wil hê dit moet oorvloei. Dis die hoof skrifgedeelte wat Petrus aanhaal wanneer hy verduidelik wat gaan gebeur as die Heilige Gees kom. Mense sal gesigte sien, hulle sal profeteer. Hulle sal drome droom. So dis die eerste punt wat ek doen, so on the side, maar ek glo dis belangrik vir waantoe ons op pad is. Dan die tweede deel is, en wat belangrik is spesifiek nou vir hierdie preek is, profesie is 'n integrale deel van dit wat gaan gebeur wanneer die Heilige Gees uitgestort word. Twee keer in hierdie gedeelte praat het van ons sal profeteer. In die Ou Testament sien ons, dat was hierdie interessante ouens soos Jesaja, wat vir 3 jaar kaal rondgeloop het, wat geprofeteer het, en Esegiël, wat al die vreemde dinge gesien het, dankie Ena vir daai woord van die droë bene, en wat onder die mantel as 'n profeet geoperate het. Maar die Here sê, as die Heilige Gees oor ons kom, daai volheid wat oor daai profete van die Ou Testament was, God wil daai ook losmaak in ons, sodat ons kan loop onder daai salwing, om te kan profeteer. En ons gaan spesifiek kyk, nou wat is profesie? Nou en vir die volgende 8 weke in die klein groepe. So, profesie is 'n baie belangrike deel van hierdie geesera. Wie van julle het hulle profesie ontvang wat lewensveranderend was? Ok, ons wil hê almal in hierdie gemeente met so iets ervaar. Ek weet, Bernard het verlede week gepreek en hoe Karen 'n woord vir hom gegee het. Karen en Nora het vir my gesê, sy het gedoog, is dalk iets anders, maar hy sê, toe hy het kry, het resoneer met sy gees, en in sy woorde, hy het die ugly cry gedoen. En ons lewensveranderend, Bernard. So ons wil kultuur in 'n gemeente skep, in 'n gemeenskap skep, van mense daai verandering ervaar. En waar ons nie net ontvang nie, maar vir ons gee. Dan die derde belangrike punt is, die gees lyk ook era in waar mense met Jesus kan ontmoet en waar mense gered kan word. Ons sal nooit daarvan af wegkom nie. As ons onsself nie beywer vir mense om te ontmoet met Jesus Christus op wat ook al manier, dan kan ons bos gaan met die geestelike gawes, ons kan mal gaan in jubel, ons kan op ons gesig te val, maar dan mis ons 'n baie hoë prioriteit by Jesus Christus. En dis om mense te red, om mense te versoen met God Almagtig. En ek voel so al 'n era waarin ons as kerk, 'n seisoen waarin ons as kerk ook gaan inbeweeg, veral in die laaste 6 maande van die jaar. En dan 'n baie belangrike punt is, ons leef in die groot en die glorieryke dag van die Here. Ons lewe daarin. Kan ons dit sê? Sê, ons leef in die groot en glorieryke dag van die Here. Okay, so die Here sê, hierdie is 'n glorieryke dag waarin ons leef. Okay, dis 'n waarheid wat bo jou ervaring van realiteit uitstaan. Maar baie interessant hierso. Petrus half 'n joel aan. Weet julle wat staan in joel en spesifiek in daai frase? Dit praat van, in Engels sê, the great and terrible day of our Lord. En Petrus doen, hy lyk om altyd so ou wat bietjie tricks uitgehaal het, en hy haal nog 'n triek, 'n teologiese, exegetiese, hermeneutiese dingetjie uit. Al daai woorde is goed wat ek in die kweekskool gehoor het, en so af en toe het hulle gesê in die kweekskool, ek moet daai woorde gebruik net om die gemeente te sê dat ek preek, en dat ek weet waarvan ek praat. Maar dit beteken regtig baie nie. Dit beteken maar net dat die mense die skrif kan moet interpreteer. En Petrus sê, nie the great and terrible day of our Lord nie, hy sê the great and glorious day of our Lord. Hoekom? Want is 'n era waarin daar 'n venster geleentheid is vir mense om tot bekering te kom. En party van ons gaan nooit hierdie era uitsien nie. Ons gaan nooit aan die ander kant van hierdie era leef nie. Maar ons lewe in hierdie era, die groot en glorieryke dag van God. En ons het hierdie venster geleentheid om te sien hoe mense tot bekering, hoe ons kan reageer. Dit wat Jokie gesê het, ons moet reageer op God se liefde. As mense dink aan Lukas 4 vers 18 en 19, soek bietjie hierdie goeders op. Lukas 8. Jesus kom en hy vat die Jesaja rol, 'n rollie ding uit in die sinagoge op 'n Saterdag en hy sê, hierdie is van toepassing op my, en hy begin aanhaal en sê, die Here het my gesalf om die evangelie te verkondig vir die armes, en dan sê hy, dan eindig hy by, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Dis die era waarin ons leef, die aangename jaar van die Here. Kan ons dit weer sê? Ons leef in die aangename jaar van die Here. Okay, dat was 'n bietjie moeilik, ek weet, ek het julle nie goed gelei daar nie. Ons lewe in die aangename jaar van die Here. En interessant ook, Jesus haal daar, en hy haal bietjie van 'n Petrus-triek uit daar, hy haal vir Jesaja 61 aan, en hy stop, daar reg voor waar hy stop is, dan praat dit van die aangename jaar van die Here, en dan praat dit van die oordeelsdag. Dis 'n komma, en dan staan daar, en die oordeelsdag, in Jesaja 61. Maar Jesus stop voor dit, want hy weet die era waarin ons lewe is 'n venstergeleentheid vir mense om die guns van God te ervaar, om tot bekering te kom, om te ervaar hoe mense hoe God sy liefde uitstort op mense. Julle volg my, dit is bietjie tegnies, maar dit is baie belangrik vir waar ons wil gaan, veral met profesie. So in hierdie era van die aangename jaar, die groot en glorieryke dag van God, wat is ons rol as Christene? Wat is ons rol as Christene? Want ons wil weet, Here, wat is ons mandaat? Moet ons as die profete uitgaan en sê, ouens, Ninive gaan verwoes word, Sodom en Gomorra gaan met swaal bestraf word, julle beter draai of julle gaan letterlik braai. Dit gaan net nie werk nie. En nie hoe ons dink aan braai nie, julle weet, swaal braai is 'n ander tipe braai. Dis nie die Vrydagaand braai wat ons daar by Gerrit hulle gehad het nie. Lisa sou nie kon sê na die tyd, dankie dat julle my kombuis so skoon gelos het nie, het sy bietjie anders gelyk het. 2 Korintiërs 5 vers 17 vers 19 sê Paulus dit: iemand wat in Christus behoort, is 'n nuwe mens. Ons is 'n nuwe mens. Jy is 'n nuwe skepsel. Jy is heeltemal nuut. Jy raak geheilig. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons, en dit is vir my die belangrike deel, dit is ons mandaat, die bediening van versoening toevertrou. En die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het aan ons toevertrou. In Engels sê dit: all this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. So wie van julle wil graag in die bediening staan? Ons almal is in die bediening. Wie, kom ons doen weer die ding. Wie van julle is in die voltydse bediening? Okay, ons almal is in die voltydse bediening. Ek moes julle gewaarsku, dit is die antwoord. Kom ons doen dit weer, hier is die antwoord. Wie van julle is in die voltydse bediening? Great, dankie. En hierdie is julle bediening. Ons moet 'n banner maak, ons moet daar by CAW signs laat print wat sê ons ministry se naam is die bediening van versoening. Die bediening van versoening. So in hierdie era, die aangename en die groot en glorieryke dag van God, het ons 'n bediening en dit is die bediening van die versoening. En wat is die bediening van versoening? Wat sê die skrifgedeelte hierso? Dit sê dit: die bediening van versoening, die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus, deur Jesus, die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Daarom kan ek voor 'n persoon staan en hy vertel vir my die gruwelikste goed. Julle nie een van ons ooit sal eers aan wil dink nie. En ek kan aan die einde vir hom sê, God sê, jy is vergewe. Dit is die bediening van versoening. God sê, jy is vergewe en daai sondes word nie jou toegereken nie. Ja, die persoon moet belydenis maak daarvan, ja, hy moet na jou toe kom, ja, hy moet reageer op God se liefde. Maar God sê, ek reken nie daai persoon die sondes toe nie. En vir ons as mens is dit baie moeilik. Jy sien altyd die ou en jy het mos gesien, God sien nie, soos wat hom Daniël mooi gesê het, God sien nie verby die bloed nie. Ons sien hierdie hele persoon se lewe, hy kom tot bekering en ons dink, okay, wow, hierdie ou gaan nog al hierdie bagasie oorneem na die volgende era van sy lewe, sy nuwe skepsel lewe toe. Maar God se realiteit is dat daar 'n lyn was wat hy oorgegaan het en hy's 'n nuwe mens. Hy's heeltemal versoen en dit is hoe God na hom kyk. Weereens, kom ons terug na wanneer die Heilige Gees in ons hart leef, raak ons verbeelding vernuwe. Met ander woorde, dit wat ons sien, drome kan ons sien, visioene sien ons. Ons kry nuwe oë. Oë van versoening. Oë om soos Jesus, soos God, na mense te kyk. Johannes 20 vers 23. Weer 'n voorbeeld van waar die Heilige Gees kom en Jesus sê, ek blaas oor julle en dan gaan julle die Heilige Gees ontvang. En dit is die bediening wat ek julle oplê. As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. As julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou. So ons het hierdie krag, hierdie gesag in ons lewe, want dis hoe God werk. Hy sê, ek wil dit nie alles self doen nie, ek wil dit saam met jou doen. Ek wil in 'n vennootskap met jou ingaan, ek wil dit saam met jou doen. Jy het die vermoë om mense se sondes te laat vergewe in Jesus Christus. Dit is wat jy het, want dit is die bediening van die Heilige Gees. En selfs meer as dit, En die negatieve kant daarvan is, wanneer jy mense se sondes vir hulle toereken, dan bly daai sondes. So wat doen ons in die kerk? Ons sê, daai is sondig, hy sondig, hy sondig, hy sondig. Hy is 'n egbreek persoon. Hy het geskei. Hy is pornograaf. Hy is hierdie ou wat skinder. Hy is dit. En wat doen ons? Ons hou die sondes op daai persoon. En dit is 'n baie gevaarlike plek. Dit is ek een van die grootste plekke waar ons daagliks vir vergifnis moet vra. Is die manier wat ons sonde vashou in ander mense. So dis die negatiewe kant. Die positiewe kant is dat God sê, as julle mense se sonde is hulle vergewe, dan word dit vergewe in Jesus Christus. Want dis waarvoor Jesus gesterf het. 'N voorbeeld is Lukas 9 vers 54 tot 56. Julle kan al gaan oplees. Maar dis Johannes en Jakobus. Jesus stuur 'n paar ouens vooruit na een van die Samaritaanse dorpie toe en die ouens kom terug en sê nee, hulle wil nie vir Jesus hê nie. En Johannes en Jakobus, hulle spring op en sê: "Here, ons weet wat ons moet doen. Ons gaan vuur vanaf die hemel vra." Hulle is vrymoedig, hè? Hulle dink hulle het daai krag. Ons gaan vuur van die hemel vra en dan gaan dit verwoes soos Sodom en Gomorra. Ons wil hê hulle moet verwoes en dan sê Jesus vir hulle: "Shut up. Julle doen nie dit nie." Want dis hierdie era wat ek kom inlyf het nie. Die era wat ek kom inlyf het is 'n era van versoening. So kom ons praat 'n bietjie oor oordeel. Dis ek een van die moeilikste goed is om te verstaan in die Bybel, maar ook om uit te leef, dalk meer om uit te leef. 1 Korintiërs 5 sê Paulus, jy mag jou broer oordeel. Het julle dit geweet? Die konteks waarna hy dit skryf is 'n ou wat saam met sy ma geslaap het en dan sê hy jy moet die vullis uit jou omgewing uit verwyder en jy mag jou broer oordeel. Met ander woorde, iemand wat 'n Christen is. En wat dit vir my van praat, is 'n kultuur van verantwoordbaarheid. Met ander woorde, ek en Danie is vriende, ek bid vir hom, hy deel hierdie goed met my, ek sien, dis die pad waar die Here met hom stap, ek sien Danie op hierdie stadium, kort net so 'n bietjie van 'n soos op die fiets gister, so stoetjie, vinnige stoetjie. Dan moet ek dit gaan doen. Want dit is 'n vorm van verantwoordbaarheid. Ek is 'n regter, met ander woorde, in sy lewe. Dis die Here, dis sy mandaat wat die Here vir ons gee. Om 'n regter te wees vir ons broers. In liefde. Maar van die grootste invloede in my lewe was mense wat regtig lief was vir my en wat van die hardste goeders wat jy al kan dink aan, vir my gesê het. Een ou het al vir my gesê, almal, jy is nie geestelik nie. Almal, jy hoor nie die Here se stem nie. Die Here sê, jy moet moeite maak om sy stem te hoor. En ek het dit absoluut ontvang, want ek het geweet, hierdie ou sien die groter prentjie en hy weet waantoe ek op pad is. En daarom sê hy vir my, almal, jy moet nou met die Here uitkom. En jy moet ophou rondspeel in die berge en fietsry en hardloop en klom nonsens doen. En kom net by die woord uit, al het ek teologie op daai stadium gestudeer. En ek het dit ontvang, want hy het dit in liefde gedoen. Sal het ek ervaar toe een van ouens wat ek gedisciple het op Stellenbosch tweede jaar, ek man hierdie ou is van die moeilike gevalle, maar net sy hart, broer, hy het op 'n stadium, en ek gaan hierdie goed vir julle sê, hy het op 'n stadium teasers toe gegaan, saam met vriende, maar wat hy gedoen het, dadelik na het hy na my toe gekom, en dit is net hoe genade werk, ek verstaan het, ek sal hom graag wou harde klap gee. En hy het na my toe gekom en die Here het weer eens my gesê, hy is vergewe. Hy is vergewe. Bedoel, wat is die verskil? Ek het pornografie gekyk in my eerste jaar op universiteit. Baie daar, wat is die verskil tussen dit en teasers te gaan? Ek doen dit op my eie en niemand weet daarvan nie. God weet daarvan. Maar hy gaan teasers saam met sy vriende en hy bely dit ten minste. Ek het dit nie bely op daai stadium nie. En die Here sê vir my, hy is vergewe. In elk geval, eenoggend maak die Here my wakker en sê vir my, ek moet nou met hierdie ou 'n afspraak nou dadelik maak, want hy is besig om homself in 'n koma aan te drink, en hy gaan alles weggooi wat die Here vir hom wil hê, en ek SMS appel vir my en sê, hey Daniel, ons moet nou met hierdie ou gesels, oor sy drankprobleem, die Here sê, dis nou of nooit, anders gaan hy sy lewe weggooi, en soos, tyk ek my 'n bietjie agterloosig, stuur ek 'n SMS vir die ou, wat die probleem het. En ek bel vir Daniel, sê Daniel nou hardloop in sy koshuiskamer toe, gryp sy selfoon, delete net, moenie vra vir hom nie, delete net die laaste message. En hy hardloop toe in sy koshuiskamer in en die ou sit glo op sy bed en sê, almal het seker nie hierdie boodskap vir my gestuur nie. En ons moet toe forceer die Here ons om die gesprek daai dag te hê. En ek onthou, ons het so op 'n bankie gesit daar by Wilgenhof se tennisbane, aan die koshuis waar ek was, die ou die gesit en my pel Daniel aan daai kant, hy baie pastorale hart, baie lief vir mense. En ons het so gepraat en ek het vir hom sê, weet jy wat, ek gaan nou vir jou 'n paar harde goed gesê en Daniel aan die ander kant, terwyl ek met hom praat, het my net gewys, bring dit net bietjie af. Moenie so hard met hom praat nie. En in die aand het ons 'n selgroep en ons doen dit vir my vertel iets wat positief was in die week en iets wat negatief was in die week en hy is eerste. Hy sê hy wil iets vertel wat baie positief was hierdie week. Hy het 'n gesprek gehad met almal vandag en dit het sy lewe verander. Hy is net so dankbaar dat daar mense is in sy lewe wat in sy lewe inspreek. Ja, ons moet oordeel, ons moet die regter wees in ons broer se lewens. Partykeer kry hierdie ouens wat dink hulle is 'n broer, maar hulle is nie regtig 'n broer nie, want hulle is nie regtig geliefde nie. As jy iets in liefde doen, en liefde is nie net ja, ek is lief vir Luke, daarom kan ek iets sê en in Luke se lewe inspreek nie. Liefde is dat daai persoon weet dat ek lief is vir hom. Dis die hele ding van die 5 love languages wat ons almal gelees het vir huwelik. Is dat jy moenie jou vrou lief hê op die manier wat jy lief hê wil word nie. My liefdestaal is as iemand net vir my sê, yes, almal, jy is cool, jy is goed, en jy is amazing, en wow, jy het goed gedoen, as ek fine, en dis precies, dis so makkelijk om te gee ook, ek doen dit net met almal, ek sê net vir Cornel, wow, jy is amazing, jy is almal cool, maar Cornel wil hê, ek moet haar dien, ja, en ek moet kwaliteit tyd met haar spandeer, en wanneer ek haar is, mag ek in 'n klomp dinge dink en idees hê oor wat ons gaan doen in die kerk, en waar ons op pad is nie, ek moet daar wees, teenwoordig, met alles, met my hele verstand, en elke woordjie oplet, soos vanoggend weer, en my vrou, sy sit bietjie van 'n maagvirus, vertel sy my waar die lekkers is wat ek vir Annelies moet gee vir die kinderkerk. Ja, maar ek onthou toe net, ek kan net nie onthou waar die lekkers lê nie. Gaan ek 2 keer daar in, terwyl Nicolas slaap, verkeerde ding om te doen, want dan kan jy die baba wakker maak. En ek deel dit vir haar, wat het jy gesê, moet ek die lekkers kry? En ek kan net sien hoe Cornel is, mooi, jou kop is weer op 'n ander plek. Maar dis hoe Cornel wil hê, ek moet lief wees vir haar. En dis die uitdaging vir ons ook. As jy sê, jy wil op daai posisie is waar jy in 'n persoon se lewe kan inspreek, dan moet jy kan weet dat jy lief is vir daai persoon. Dis die groot wet. Lief vir God. Jy moet doen jy dit in liefde vir God. Wat is jou motivering? Die Ou Testament het gaan oor die enigste gebod wat gaan het oor motivering was, jy mag nie begeer nie. Met ander woorde, binne die ander was, moenie dit doen nie. Maar nou sê Jesus, ek gaan vir julle wys wat van binne afkom. Liefde vir God en liefde vir mense. Daai ander persoon moet weet dat jy lief is vir hom. Kyk, ek het 'n bietjie van die punt af gedwaal, maar ek dink dit is so belangrik dat ons dit besef. En die liefde is nie noodwendig net koochie koochie, jy is 'n great ou, wow man, dit. Dit beteken dit ook en dit is so belangrik en dit is baie moeilik om te sê. Dit is maklik vir my om iemand te kritiseer. En ek het 'n baie sensitiewe oog vir mense se negatiewe en foute in hulle lewens. En ek het op 'n stadium vir Here gesê, Here, smaak het my oë toe vir die goeders. So ek is nou reg so trots op myself, iemand my heeltemal, ek was ontvang baie kwaad, iemand my heeltemal bedrieg, man, heeltemal. Dit is net mal, ek soos, yes, is jy so gullible allemaal. En toe onthou die Here, herinner die Here my aan daai gebed wat ek gebid, net om te sê, Here, ek wil nie net die negatiewe sien in mense nie, want my grootste probleem, op 'n stadium was, ek wil nie gullible wees nie. So ek wil deur mense kyk. As ek jou ontmoet, dan wil ek deur jou kyk. Ek wil weet, hey, dis jou motief, oh, jy wil dit met my doen, okay, whatever, ek skuif jou na die kant toe. Maar nou, ek nie, as iemand jou misbruik, is die voorreg van 'n Christen. Jy kan net sê, bless jou broer, ek seën jou. Die Here is lief vir jou. Dit is die hart van liefde. My dogtertjie, dis bietjie gam, as jy met jou kinders begin doen, maar my dogtertjie misbruik my baie. So hy sê, hey, pa, kom lê by my en vryf my gesiggie. En dan, net soos ek begin vryf, sy het hierdie ding by ouma geleer, om die huisie, in die bossie, maak jy die deurkie oop, in die garage, en dan moet sy nou slaap. En die volgende oomblik, ek moet nou by haar lê, myself weerloos maak om langs my dogtertjie te lê, jaag sy my letterlik uit die kamer uit, dan is dit soos, daar gaat jy, papa? Nee, ek wil nie nou, waar is mama? Maar dit is 'n voorreg om jouself weerloos te maak, vir mense. Dit is wat liefde is. Wanneer ek sê ek is lief vir my vrou, sê ek, ek wil alles vir haar gee, ek wil die beste vir haar, en sy kan oor my loop. As sy wil, kan sy dit doen. Maar ek het ook vertrouwe in God, dat die Here my hart kan beskerm. Ek weet nie hoe mense dit doen sonder God nie. Romeine 2 vers 1 tot 6, sê dit so duidelik. Ek gaan dit in Engels lees. You therefore have no excuse, no excuse. You pass judgment on someone else. For at whatever point you judge another, you are condemning yourself. Because you who pass judgment do the same things. Nou, Jesus, ek het al baie gehoor oor die mense. Mense is, wow, okay. Maar ek doen toch nie daai ding nie. Ek het toch nie voor huwelikse seks gehad nie. Of ek het toch nie dit gedoen nie. Maar hier is een voorbeeld. Op Facebook sê een van my vriende, hierdie ou wat sy kredietkaart gesteel het, wil hy, hy wens om hierdie goed toe. Hy moet in die tronk toe gaan en alles wat gebeur in die tronk, moet daar gebeur met mans in die tronk. Ek soos, yes, hierdie is een christen, he. Ek soos, wow, jy moet nie dit sê nie. Dit is so gevaarlik. Want ek weet wat hy gedoen het met meisies, en hy het precies sê, hy het ook gesteel van meisies. So, jy bring oordeel oor jouself, en het maak jy saak op watse vlak. Jy, so, dit beteken, ons is nie die persoon om jy oordeel te bring nie. En ons gaan nou daarby uitkom, die Here gaan dit doen. Dit is ook die voorreg van christene. Dit is soos, weet jy wat, ou, jy het my nou gemisbruik, jy het my verlei in hierdie ding, en yes, ek vat van verantwoordelikheid vir die dom goed wat ek aangevang het, maar die Here gaan jou uitsorteer. En ek het dit al soveel keer gesien, die Here sorteer die persoon uit. En nie dat ek lekker kry nie, in 'n manier wat ek voel, wow, nou kan ek hierdie persoon lief hê. Leon het so eilike story van, Leon is iemand vir jou geld geskuld het. En toe oor die telefoon, toe sê die Here vir jou, jy moet nie vir die ou vrou vir geld nie, jy moet nie net vir geld, jy moet vir die persoon sê, jy wil vir hom gaan bid vir sy besigheid, dat sy besigheid groei, is dit wat, min of meer. Ek bedoel, dit is wat ons as christene kan doen. Hey, ek wil vir jou uitskeel dat jy my geld skuld, hey, kom ek bid vir jou besigheid, dat jou besigheid groei. Dis die Here se hart. Now, we know that God's judgment against those who do such things is based on truth. Hy weet alles, hy ken die geskiedenis, hy weet alles. Wie van julle het al met iemand gewerk, en soos, wow, ek kan nie verstaan hierdie persoon is, en dan skielik hoor jy sy getuienis, jy hoor sy story, en jy soos, wow, kon jy so idioot gewees het om so op te tree na 'n spesifieke situasie. Want God weet alles. So when you are a mere human being, pass judgment on them, and yet do the same things, do you think you will escape God's judgment? Sekere vertalings praat van God se wrath, sy toren. Or do you show contempt for their riches? Want dis waar het gaan. Dis die era, God se groot en heerlike, glorieryke dag. For the riches of his kindness, forbearance and patience, not realizing that God's kindness is intended to lead you to repentance. So wat sê Paulus hierso? Hey, moenie oordeel oor daai gooi nie, gooi God se goedheid oor hom. En dit sal die persoon lei tot bekering. En dan vers 5, but because of your stubbornness and your unrepentant heart, you are storing up wrath against yourself for the day of God's wrath, when his righteous judgment will be revealed. God will repay each person according to what they have done. Ek praat spesifiek van die spesifieke sone waarvan jy nie praat is om mense te oordeel. So jy, hoe meer jy mense oordeel, hoe meer stoor jy. Sommige van ons dink sonde soos seks vir huwelik, man, ek sal nooit in my lewe iemand, ek moet dit nie doen nie, dis die stupidste ding wat jy ooit in jou lewe kan doen. Ons dink dit, maar dit is, ons dink dit, wow, dit is nou groot sonde. Dit is nou die sonde waarvan ons praat. Maar oordeel, is dieselfde, daar is nie vlakke in God se sonde ranking system nie. Toe kom ons praat vinnig oor oordeel. Daar's leringe in die kerk op hierdie stadium. Ek praat oor genade en ons kan nie genoeg praat oor genade nie. En ek wil graag 'n reeks oor Galasiërs doen want ek dink is so van toepassing op ons kerk. Wat sê dat ons moet hierdie goeders doen om God se liefde te ontvang, ons moet al hierdie dinge doen. Maar daar is nou ook 'n lering in die kerk wat sê dat genade is so groot, dat daar nie oordeel gaan wees aan die einde van daar nie. Daar gaan nie 'n oordeelsdag wees nie. Met ander woorde, ons gaan nie verantwoordelik gehou word vir dit wat ons doen nie. En dit is nie Bybels, dis glad nie Bybels nie. Maar, en ek hou van die genade boodskap. Ek is mal oor, want dit bevestig jou in jou identiteit. Dit sê, God het alles vir jou gedoen, daarom kan jy alles vir jouself neem. in terme van God se liefde. God is, hy begeer om in 'n verhouding met jou te staan. Hy het jou vergewe, jy is vrygekoop. Hy sien nie jou sonde wanneer jy ontgaan. Jy is 'n heilige. Dit is wat genade sê. Sonder om enigiets te doen, het jy dit gekry. Maar genade beteken nie dat daar nie gehoorsaamheid moet gebeur nie. Genade is juist die ding, en ons het, daar was 'n liedjie wat min of meer hierdie woorde gehad het, wat ons gesing het, is genade bemagtig jou om te doen dit wat die Here wil hê jy moet doen. Wanneer hierdie genade, hoe ek het sien, is dis soos gas wat uit 'n stoof uitkom. Genade is oral om ons. Ons moet dit ontvang. Jok het gesê, ons moet 'n keuse maak om die genade te ontvang. Maar ook wanneer ons Christene is, kan ons die lighter wat acts of faith en gehoorsaamheid is, kan ons aansteek. En ons kan toegang hê tot die genade. Die vroeë kerk, daar praat van, die woord sê, there were mega grace, daar was groot genade op die kerk, en daarom het hulle al hierdie goeders gedoen. So genade bemagtig is om Jesus se werk voor te sit. Maar oordeelsdag is, dit is definitief so. En ek gaan ons nog even 'n paar vir julle van die verse aanhaal, en daar is 9, gaan Google het, soek het uit op websites, soos Bible Gateway, of so iets. So Handelinge 17 vers 31, sê dit, because he has fixed a day on which he will judge the world in righteousness by a man whom he has appointed, and of this he has given assurance to all by raising him from the dead. So ons lewe in hierdie glorierike groot dag van God, en ons God se guns is op ons lewens, maar op 'n stadium kom oordeelsdag. Want God is liefde, maar in liefde is jy ook regverdig. Jy kan nie, God is regverdig. Wie van julle verstaan julle dit? Liefde beteken ook dat hy nie homself kan afforceer op iemand en sê, weet jy wat, hier is al my genade, hier is al my barmhartigheid, ek wil dit afforceer op jou. Nee, God sê, jy moet dit ontvang. Jy moet dit ontvang. So daar is 'n oordeelsdag, 2 Petrus 3 vers 7, by the same word the present heavens and earth are reserved for fire, being kept for the day of judgment and destruction of the ungodly. Judas 6, and the angels who did not keep their positions of authority, but abandoned their proper dwelling, these he has kept in darkness, bound with everlasting chains for the judgment of the great day. Daar is 'n dag wat kom. 1 Johannes 4 vers 17, hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê, in die oordeelsdag, want soos hy is, is ons ook in hierdie wêreld, en ek hou van hierdie vers, want het sê so duidelik wat het beteken om in God se genade te lewe, dat ons, selfs wanneer God die regter is, want dit is, selfs as jy Psalms gaan lees, wanneer hulle praat van oordeel, dan is het, raak hulle opgewonde oor oordeel, want hulle is staan op 'n regte plek, hulle is geregverdig, so wanneer ons geregverdig is, wanneer ons vir Jesus het, kan ons voor God sê, God, hierso staan ek, oop en naak en kaal voor u. Ek weet, ek is regverdig gemaak deur Jesus Christus. Wat 'n voorreg om so te dink aan oordeelsdag, maar wat 'n motivering ook om te dink aan, soos wat Petrus gesê het, en hoe hy aanhaal, is dat Jesus se naam mense tot bekering kan lei. Jesus se naam mense kan bring tot 'n baie plek waar hulle saam met ons vriende, ons familie kan staan. Met vrymoedigheid en sê, Here, U is die regter, maar ek staan met vrymoedigheid voor U, want ek weet wat ek in Jesus Christus het. Lang inleiding, hoe kom dit uit by profesie? 1 Korintiërs 14 vers 3, oor wat sê dit? Dit is wat profesie is. Eindelijk wat ek probeer sê het, is dat profesie gaan nie oor oordeel uitspreek oor mense nie. Party mense het al geprofeteer oor my en vir my gesê, Amo, ek sien, ek kan nie sien nie, jou mond te stuur, daar is een van die donkerheid oor jou, ek wonder net, tirade, ek sê, well, thanks, maar ek weet nie, ek ken jou nie, jy is nie vreemdeling, dit beteken nie, dit voel vir my asof die duivel in die stemmetjie, Amo, gaan, jy is so sonnig en jy is so sleg, dit is nie wat profesie is nie, profesie sal wees, Amo, ek sien nie, die Here sê vir jou, wow, jy is a visionary. Luke, jy is a visionary. Maar daar is iets wat jou oë blok. En die Here sê, geen het jou oë vir hom. Raak opgewonde oor die roeping wat die Here het vir jou. Vir jou lewe. Dit is hoe die Here wil hê ons proef. Dit beteken nie die ander woord oor my oë wat toe was, is verkeerd nie. Dit beteken net, dit was in liefde. En dit gaan daai persoon aanmoedig om die Here te aanbid. Julle hoor wat ek sê. So ons eerste mandaat, ek bedoel, ja, Ananias en Safira het plat neergeval, toe hulle gejok het, maar dit is een baie interessante situasie. Want Peter is die ouwe die meeste, die grootste leen vertel het van alle tye, waar hy vir Jesus 3 keer verloon het, staan en sê vir hulle, okay, wat het julle gedoen, hoekom het julle gejok, en God oordeel hulle, of ek weet nie, ons weet nie wat daar gebeur het hier. Maar dis die uitsondering tot die reël. As ons een bediening wil maak, Ananias en Safira internationaal, dit gaan nie werk nie, maar wat saam met genade kom, en wat saam met die verhouding met God kom, is dat God groot is. En dat daar vrees van God in jou leven kan wees. Ek het nie, dit is nie my slechte ervaring te dink aan die vrees van die Here nie. Want ek het een verskriklik goeie ervaring van God. Ek ken vir God. Ek weet, die vrees van die Here is daar om geregtigheid te vestig in hierdie wêreld. Want elke keer as ek dink aan mense wat swaar kry en seer kry, dan dink ek aan God se toren teenoor dit. Want hy haat dit. God haat dit. Baie maklik vir my om te dink aan die vrees van die Here. Dink aan dit wat God haat. Dit is die vrees van die Here. Dit wat God haat. 1 Korintiërs 14 vers 3, kom ons lees dit vanaand. Iemand wat profeteer, rig hom tot mense en praat woorde wat geestelik opbou en bemoedig en vertroos. Die Engels sê, on the other hand, the one who prophesies speaks to people for the upbuilding and encouragement and consolation. En dan oor wat is profesie? Dit bou op, dit bemoedig en dit vertroos. En dit is vir my ook een goeie manier om een woord oor jou leven te analyseer. Bou het op, bemoedig dit jou, vertroos dit jou. Goeie ding. Maar ons wil nie net leer om woorde te ontvang nie, ons wil leer om woorde te gee. So hier kom ek vertel vir julle van een groot profetiese woord wat ek in my leven gekry het. Iemand aan my het gekom, het vir my gesê, Jesus man, die Here het nou net op my hart ook gedruk, maar dit is iets wat ek net ervaar wanneer ek met jou in aanraking kom. Jy is cool! En het, op daai stadium was het so een bonatuurlik profetiese woord. Net daar. So wat, wie kan dit sê? Jy is cool. So allemaal kan dit doen. So selfs wanneer jy voel, wow, jy word nie verskrikkelijk gedryf deur die Heilige Gees, en is baie bonatuurlik, is hier die verskrikkelijke snaakse prentjie van een springkaan met pink polka dots op, met een of ander wye interpretatie nie. Die woord wat jy spreek, dit is profeties as het binnen hierdie raamwerk val van opbou, bemoedig en vertroos. Ja, ons wil by 'n plek kom waar jy profetiese woord oor iemand gee wat sy toekoms verander. Ons wil na mense toe gaan wat sukkel om babas te kry en ons wil die Here vertrou vir profetiese woorde dat daai baba of die eierstokke wat dalk selfs nie daar is nie, dat dit lewendig raak, dat daar fisies eierstokke vorm. Dit is, dan spreek jy die lewe, dan begin jy in Jesegiel se salwing lewe. Dan gebeur dit. En ook, net dalk onderskeid vinnig te tref, daar is 'n onderskeid tussen die gawe van profesie, wat ek glo ons allemaal kan in beweeg, en profete, wat 'n mantel is, wat 'n salwing, wat baie spesifieke roeping is. Ons hoofpastoor Fred May, hy lewe onder die mantel van 'n profeet. Voorbeeld van julle, Angus Bachan het by ons kom preek en is nog voor al hierdie groot hoeha met hom, in die Dave Milan groot saal daar in Stellenbosch, en hy staan toe op, en hy sê, nee, Angus Bachan, jy gaan die stadions volmaak, en jylle gaan dit doen, wow, en het gaan mal wees, en ek weet hoeveel bemarking ons ingesit het, om die saal redelijk 75% vol te maak van die Dave Milan, en dit was terug baie moeite gewees, ek soos, hey Fred, ja, ons weet hierdie het nou boek uitgebring, en dit is een goeie boek, maar ek kan nie sien dat dit gebeur nie. 2 jaar daarna, of 1 jaar daarna, kom die fliek uit, 2 jaar daarna, is dit gebeur het. Dan oor, hy het iets in wese ingespreek, sy profetiese mandaat, en baie keer sal mense oor dorpe spreek, hy het al profete gekom na George, en gesê, George is 'n spesifieke roeping, om mense op te lei, en hulle uit te stuur, en van hier af gaan hy herlevingsvuur opbeweeg, in Afrika. Dis mense met profetiese mantels. Maar waar het begin, en elke ou wat 'n profeet is, sal vir jou sê, dat daar iewers begin. Net om met mense, in liefde, met mense te kommunikeer, en te vertrou vir 'n profetiese woord in mense. En baie keer, was dit nou my gees, of was die Heilige Gees, was dit opbouwend, was dit net aanmoedig. Los daai nonsens analises wat jy in die kop doen. Gee dit net. Ek seker vir jou daai ou sal nie eens onthou dat hy vir my gesê het ek se cool ou nie. Maar dit was 'n profetiese woord, bonatuurlik, het my geïnspireer tot iets op daai stadium regtig van die Here af. So wanneer ons profeteer en wanneer ons woorde spreek, geestelik opbou, bemoedigend en vertroosting. En dan, dis waar ons wil uitkom. Dink ek dalk verkeerde vers volgende een gou. Nou daar is met Korintiërs 14 wees, jammer. Vers 24 en 25. Maar ons almal profeteer. Met ander woorde, ons het 'n kultuur van profesie in die kerk. Almal profeteer. Sondag kom jy in, almal profeteer. Dit gaan mal vlekke. Almal kry woorde vir mekaar. Ons vertrou die Here vir dit. En daar 'n ongelowige of 'n onkundige binnekom. Iemand wat dit nie die Here ken nie. Wow, hy sien iets oranje, hy hou van oranje. Hy het vanoggend wakker geraak met 'n droom van oranje. Hy stap hier in en ons profeteer. Word hy deur almal oortuig, deur almal beoordeel en so kom die geheime van sy hart aan die lig. En die konteks waarin Paulus dit sê is liefde. 1 Korintiërs 13 is liefde. So in ander woorde, hierdie persone word deur die liefde van God gekonfronteer en as woorde van bemoediging wat na hom toe gaan, woorde van vertroosting en woorde wat hom opbou wat na hom toe uitgaan. En dit is wat hy dan doen. Dit is die uitvloeisel van bonatuurlike werk van die Heilige Gees in die vorm van 'n profetiese kultuur. En hy sal op sy aangesig val, God aanbid en verkondig dat God werklik onder julle is. En hierso, miskien profeties, wil ek dit uitspreek in ons gemeente. As ons 'n profetiese kultuur vestig, en dit gaan nie oor om 'n profetiese bediening te hê nie. Dit gaan nie oor Karen wat vorentoe kom en sê, ek het 'n woord vir julle, ek het 'n woord vir julle nie. Sy inspireer ons om die gawe van profesie na te volg. Dit gaan oor ons almal wat saamspan en sê, ons eagerly desire, ons lust after hierdie goed in die konteks van Jesus Christus en van liefde. Ons soek dit, want ons weet, die uitvloeisel van dit, is dit, mense sal inkom, en ons sal op hulle gesigte neerval, en oortuig word dat God die Here is. En ek sal graag dit wil sien, dat die persoon kom hier in, dan word almal profeteer oor hom, en hy hardloop net uit, en hy gaan bos, en hy hardloop hier af in Kootney, oor die brug, tot daar bo, en hy sê het, daai kerke onder, die Here is 'n teenwoordigheid, is oor, hy het vir my alles vertel wat in my lewe aangaan, en vir my vertel wat die Here oor my voel. Ja, beste bemarking ooit. So hoef nie, ons haal die signs van die dakke af, ons los alles, ons doen nie advertensies in die George Herald nie, alhoewel Alida, ons ondersteun die George Herald, sy is een journalist by die George Herald, sy hou van die George Herald. Ons los dit, want mense het die ervaring van wie God is. Ons baie keer, ons wil onsself opsaai, ons wil die Heilige Gees probeer ons opsaai, en die manier wat ons bid, maar baie keer is dit net om verantwoordelikheid te vat van die roeping wat die Here op ons lewe gesit het, en dit is om die bediening van versoening uit te leef in die manier wat ons kommunikeer. Ok, so hier is weer een van Daniël se stellings. Almal kan 'n woord van profesie kry, is dit 'n stelling. Almal kan 'n woord van profesie kry. Almal kan iemand opbou en bemoedig en vertroos. Ons wil 'n kerk wees waar mense in hardloop en plat neerval op hulle gesigte en sê God is hier teenwoordig. Kyk, dit raak lekker. Wie wil trou vir die einde van die jaar? Ek is almal in degree, soos net sê. Ja, Ryan en Karen wil trou vir die einde van die jaar, hulle wil. Hulle trou vir die einde van die jaar. Hier is nog opbouende, hier is nog 'n tipe van 'n profetiese kultuur. David en Chris Marie het 'n babaatjie gekry. 'n Gelukwensing. Bou dit op, bemoedig dit. Vertroos dit. Ja, is dit noodwendig bonatuurlik of regheid van die Here af? Ons weet nie. Maar uit ons natuur uit, omdat ons geskape is na God se beeld, kan ons uit ons gees mense aanmoedig. Hebreërs praat van, terwyl dit vandag is, moedig mense aan. Terwyl dit vandag is, moedig mense aan. Gaan ons leer om te profeteer in die volgende 8 weke. Ok. Het gaan baie uitdagend wees. Die een ding van profesie is, dat jy moet jouself weerloos maak. Miskien een voorbeeld, die van julle wat die nuusbrief gelees het, Ben en Chantel, toe die Bethelspanie was, het ons allemaal in cirkel gesit, en hulle roep toe vir Ben vorentoe, Ben en Chantel is getrouwd, En hulle maak sê, Ben, jy moet die oë toemaak, en hy roep vir Chantel, en Chantel, jy moet nou achter hom kon staan, en sê vir Ben, Ben, nou profiteer jy oor die persoon wat achter jy staan. En hy was so spot on, dit was so akkuraat, wat die Here vir Ben gesê het. So, ons gaan ons geloof daar moet uitsit, en moet weet wie ons is in Christus, dan die Here ons regtig wil gebruik. Was by Capitec nou die dag, en ek voel, man, ek praat met die ou, ek sien limoene, is al wat ek sien. Ek sê vir jou, hey, ek sien limoene, miskien sê die Here vir jy is daarmee. En ek het so bietjie dit opgemors, want ek probeer verduidelik, ja, limoene, ek weet nie wat. Maar toe ek het sê, toe was die ou bemoedig. Hy het 'n smaal, ek weet nie wat dit beteken vir hom nie, ek wou nie vir hom vra wat dit vir hom beteken nie. Maar dis wat ek wil my geloof daarvoor uitsit. Toe ek nou in Checkers ook stap, vir my is dit uitdaging, ek sê vir julle, ek hart my vooruit en sê, hey ouwens, is lekker aan hierdie kant, kom saam met my nie, ek weet net, het is goed, want die Bybel sê, het is goed, en dis waar ons moet uitkom, en so is daar vrou wat broerte gehad het, en sy stamp my so half, toe ek by die ijskas is, en ek sien haar hand hang so, en ek vroeg van, wow, okay, soos hulle praat van die woord van kennis, en die woord van observasie, net hand hang, dat is fout met haar, en ek sê van, kan ek vir jou bid, So sy sê, ja, jy kan maar vir my bid, en ek bid vir haar, en haar hand hang nog steeds na die tyd. Maar ek weet, ek kon sien in haar oë, sy het iets van die Here ervaar. Want selfs my gebed bring die teenwoordigheid in haar lewe. So ons wil, en ek praat nou korporatief, ons wil op daai plek kom waar mense neerval en uithardloop en sê, God is werklik tussen julle. En ek weet, ek gaan oor tyd, maar hier is so belangrik. So asseblief julle, skryf in vir daai klein groepe. As jy nie al 8 weke byvoorbeeld nie in hierdie dorp is of wat ook al, skryf dit in. Ons sal 'n plan maak. Ons kry vir julle DVD's. Dis regtig goeie goed van Chris Valentin met 'n lang profetiese bediening het. Dis net uitstekend. Ons gaan mekaar uitdaag. Want een van die kernwaardes van hierdie klein groepe is dat ons gaan nie kyk na swakheid en foute nie. Ons gaan kyk na die persoon wat 'n kans gewaag het. En ons gaan dit vier. Dan oor jy het uitgegaan en jy het 'n pink springkaan met polka dots gesien. Wow, dit maak geen sin vir my nie, maar dankie. Ons gaan dit vier. Want dit is familie. Dit is wat familie doen. Okay, ek wil vir julle, hier is dalk groter in Suid-Afrika. Maar hier is my probleem wat ek het met die kerk en ook met ons samelewing, deel daarvan. En nie nou laaste foto geopwys. Nee, maar dis nie, die probleem is nie, hy nie. Hier is my uitdaging. As Jacob Zuma hier instap, en ek is baie, dis humoristies, maar dis baie, baie ernstig ook. Jacob Zuma hier instap, ek wil hy moet soos die ouwe instap, in die profetiese kultuur. Gaan ons verby in die kanlak en kyk, verby sy 25 klein kinders, sy 7 vrouwens, waarvan hy 2 geskei het, wie van die weet nie. Al sy foute, verby die ANC, verby die korrupsie, gaan ons verby dit kan kyk. Want ons oë is nie meer hier, ons verbeelding is niet gemaakt. En gaan ons kan profiteer dit wat die Here oor hom voel. Gaan ons dit kan doen. Dieselfde is, ek moet sê, in al die kerke waar ek al ooit was, en enige bediening wat ek al geluister het van Suid-Afrika, ek nog nie baie positieve woorde gehoor oor Jacob Zuma. Ek het nog geen profesie oor sy lewe gehoor nie. Ek het nog gehoor iemand wat sê, een woord en het uitspreek, en jy kan het toets, en jy sê, wow, dit is opbouwend, en is bemoedigend, en is vertroosting, vir ons president, die persoon wat God daar geplaas het, in gesag, en vir ons sê, ons moet hom eer, ons moet bid vir hom, so dat ons kan uitleef, die bediening van versoening. Beteken nie, ons moet vir die ANC stem nie, beteken nie, jy moet positief praat oor so baie vrouwe en so baie klein kinders en dit wat gebeur met korrupsie en kanla. Nee, dit beteken nie, kan ons in die gees verby dit sien en weet hoe die Here oor Jacob Zuma voel. Dieselfde voorbeeld wat ek kan vat en ook minder kontroversieel is Oscar Pistorius. Ek wil hê, en ek, miskien, ons gaan het, ek ken een meisie wat vir Oscar Pistorius een broer ken en hy is een kind van die Here. En miskien moet ons iewers in 'n sessie inwerk en sê, ons as kerk, ons gaan bid en ons gaan 'n profetiese woord vir Oscar kry. En ons gaan vir Here vertrou dat hierdie hele ding omgedraai word. Want vir my, ek sien het waar, is negatief en 'n platform, maar is 'n platform vir die evangelie om uit te kom. Hoe wil Here dit gebruik? Kan Oscar Pistorius daar omdraai en ek weet nie presies waar hy gebeur het nie. Hy huil baie en is emosioneel en is net oral oor die radio. Die Here het 'n plan met hom. Want die Here se plan van nou af, maak nie saak of jy die ergste grootste sondaar, arrogantste godsdienstige ou in jou wat jy al ooit geken het ontmoet nie. Die Here se plan van daai ou is reguit hemelse kant toe. Van daai punt af. Dit is die plan van die Here. En ons hou daarvan eintlik dat die mense so effens die helse kant toe gaan. Want dit beteken ons kan beter voel oor onsself. Dit beteken dat ons kan die bediening van oordeel oor daai ou uitspreek. Ek hou van grappies oor Oscar Pistorius. Dit is regtig snaaks van daai raps wat die ouens gedoen het oor wat se die Gerry Nel en die ander ou. Maar die Here roep ons om verby dit kan kyk. Wat sien jy? Beste voorbeeld vir my wat ek kon dink is Jacob Zuma. Wat sien jy? Is dit die ouens stap? Gaan jy sê, "Wow, ons is polities. Wow, dis nou seker nou 'n fad van hom om mense te kry in George om vir die ANC te stem." So what? Ons kan inspreek in die president se lewe. Ons kan vir jou 'n woord bring. Ons kan vir hom sê, "Weet jy wat die Here sê? Ja, van al jou nonsens. Alles wat die Here sê, dit is die plan met jou lewe." Okay, great. Kom ons bid en ek wil dit hê maak dit ons hande oop en ontvang ons vanoggend. Here, mag ons bekend staan, Here, as 'n gemeente, as individue wat ons beywer, Here, vir die bediening van versoening, om mense te versoen met God se plan vir hulle lewens, Here. Here, dis ons begeerte, dis ons grootste begeerte. En Here, mag ons hierdie gawe van profesie najaag. Mag ons hierdie begeerte in ons opborrel, Here, om woorde wat opbou, woorde wat vertroosting bring, woorde wat aanmoediging bring, uit te spreek oor elke persoon wat ons ken. Here, mag ons in hierdie gemeente 'n vesting skep, 'n veilige plek skep vir Jacob Zuma's, Here, vir Oscar Pistorius'e, om in te stap, om nie oordeel te ontvang nie, maar om die liefde wat reguit van die hemel af is, te ontvang, Here, om profesieë oor hulle lewens te kry. Here, nie oor hoe hulle sleg is nie, want almal sê dit, Here. Maar oor waantoe hulle op pad is. En Here, mag ons woorde krag dra sodat dit 'n atmosfeer skep vir ander mense om te verander, om op hulle gesigte te val, vir ongelowiges om te erken dat Jesus is die Here en hy is die enigste naam deur wie ons gered kan word. En Here, ek vra dat U die gees van profesie oor ons uitstort vandag. En dat elke persoon hier in die gemeente die kans sal vat om iemand te seën met 'n woord, met 'n profesie, met 'n woord van bemoediging, vertroosting, in die naam van Jesus. Amen.